Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglang. Xudovand bizning ibodatlarimizni eshitib, turli kasalliklarimizga ham javob berishi mumkin. Lekin eng yaxshi ibodat ana shu kasallik uchun ham Xudoga minnatdorchilik ibodatidir. Agar Xudo sizdagi kasallikni shifolashni xohlamas ekan, baribir Xudoga ushbu dard uchun minnatdorchilik bildiring. Faqat sizdan nima uchun Xudovand shu kasallikka yo'l qo'yganini bilish talab etiladi. Endi siz, aziz radio tinglovchilarda bir savol paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun men turli kasalliklarga yoxud turli sinovlar uchun Xudodan minnatdor bo'lishim kerak degan savol. Rimliklarga maktubining 5-bobi, 3 hamda 4 oyatlarida shunday yozilganini ko'rishimiz mumkin. Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz. Chunki qayg'u sabr qanoatni hosil qilishini bilamiz. Sabr qanoat esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Demak, ushbu oyatdan ko'rishimiz mumkinki, sabr toqat orqali har birimiz ruhiy yutuqqa ega bo'lamiz. Sinovlarga toqat qilish orqali biz Xudoga ishonishni o'rganamiz. Xudoga ishonishni o'rganar ekamiz. Shuning uchun o'rganar ekamiz. Uning kuch-qudratiga ishonishni o'rganamiz. Ruhiy sinovni xuddi og'ir atletikaga o'xshatishimiz mumkin. Og'ir atletika bilan shug'ullanuvchi kishilar doimo o'z muskullarini yanada baquvvat bo'lib borishini istaydi va shu uchun shug'ullanishadi. Turli sinovlar esa har birimizni ruhiy muskullarimizni mustahkamlab boradi. Mustahkam ruhiy holatda esa yanada ko'proq natijalarga erishishimiz mumkin. Yana Rimliklarga maktubining 5-bobi, 5-oyatini o'qib ko'ramiz. U joyda jumladan shunday deb yoziladi: Umidimiz bo'lsa, bizni uyatga qoldirmaydi, chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudo sevgisiga to'lib toshadi. Bir taniqli masihiy shunday deb aytgan edi: Xudoning sevgisi bu bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, aksincha Xudoning bizga bo'lgan sevgisidir degan edi. Xudoning sevgisi hech qachon tugab qolmaydi yoki orada pauza bilan sevmaydi. U insonlarni yuqoriga o'sib boruvchi sevgi bilan sevadi. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Har biringizga mustahkam sabr toqat va iroda tilagan holda o'zimizning internet saytimizni manzilini yana bir bor aytib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.